Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana l-lum is-sibt 13 ta' Awwissu 2022 u nilqgħukom għal Bonġu Millajn. Spera li qomtu tajjeb illum ġurnata sabiħa hawnhekk fir-raħal tagħna ta' insielem, nista' nassigurakom li mill-pjazza tal-Madonna tal-Loreto kif inħarsu l-barra mit-tieqa tal-istudio nistgħu naraw ukoll is-sema blu bl-isħab forsi ftit differenti għal Templi forsi kenna ftit jim ilu. Allura nistatinkom tibqgħu miegħi u mal-persuni l-oħra li fl-istudio wkoll sal-ħin tal-10 u kwart fejn flimkien se ninsemgħulkom mużika ta' diversi ġeneri u anke ngħidulkom ħafna informazzjoni interessanti.
With a painting, feeling so high like a black Yao Ming. Call me Godzilla, cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary, new discovery. Losing that weight, post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got a crown. Verified, stay scheming, self-believing, you know I.
Lighter KSI Nathan Do u Ella Henderson jiena niftaħ il-program tiegħi mhux tiegħi biss però llum ta' Bonġu Millajn. Għal darb'oħra jiena m'inhiex waħdi u għal darb'oħra għandi lil-lejmi miegħi. Bonġu.
Bonġu Sean.
Kif aħna?
Tajjeb, inti.
Jana, all right, grazie tal-inti kon. Diġa ma nara l-ħamis li għadda, uxek. Kienet l-ewwel darba tijak fuq il-radio, nistan immaġina, uxek. Mela, mara wkoll illum għandna lil-Lorna Jane Cini. Kif aħna?
Tajjeb, tajjeb.
Tajjeb. Nessum minn ma nkunx ħażin knejt li l-ewwel darba tiegħek fuq ir-radju. Tajjeb. Huwa ħaġa sabiħa li żgħażagħ tara ħall-proprju jikkontribwixxu fir-radju tagħna. Mela, forsi s-semmiq tagħna ma tantx jafu minn intom tintroduċu ftit lilkom infuskom forsi tibda ma nafx Amy pereżempju.
Okej, mela. Bonġu jien Amy. Inħobb ħafna l-annimali, speċjalment il-qtates, inħobb ukoll l-istaġun tas-sajf għax inkun ħerqana ħafna l-festa tagħna.
Mela l-qalbek qiegħda bħalissa, dal-waqt wasalna lill-bambini li wara sentejn. Tajjeb.
Bonġu, jien Lorna Jane, inħobb insegwi talent lokali, speċjalment lil the Joy Givers, li hu proprjament
Grupp Einselmi. Seku dan l-aħħar ukoll. L-album tagħhom diversi diski. Tajbin bil-Malti wkoll li ħaġa sabiħa li proprju nsegwu mużika bil-Malti u kif ukoll talent lokali jiġifieri mhux dawn biss imma kej gruppi bħal The Travelers proprju lejla se ikunu fir-raħal tagħna imma proprju fuq dan nitkellmu aktar tard. Mela, Amy u Lorna Jane se ikunu miegħi sal-ħin tal-10 u kwart proprju fitul il-programm kollu. U aħna propju serna ddum l-ewwel għall-ewwel diska tagħna. Din hija Where Are You Now? Lost Frequencies u Callum Scott. Wara din għadulkom l-iskeda.
Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
You know Lost Frequencies u Callum Scott u koll. Mela, jiena sejjer naddilkom l-iskeda li qed jaffrilkom Radio Lauretana għallum is-sib 13 ta' wissu. Mela, fl-10 u kwart jiġi magħna Joe Rapa bil-programm Il-Kelma tal-Mulej tal-Ħadd. U fil-11 il-programm Aħbar Għajn Sielem mill-arkivi ta' Dun Tarċis ma' Lorien Camilleri. Fil-11 u nofs ikolna l-programm Kappelli Maltin ma' Rodrik Buzuttil u f'nofsinhar nagħdulek l-Anġelus. Wadrit wara nagħdulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-11 u kwart Lorien Camilleri tkun hawn għall-programmi tagħha Attra Erf għal kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu. Mela, fil-nofsija tkomplija tar-romanz anċ li tan-niket jaqra Anton Grasso. Fissija għanna l-programmi s-wele tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. U għara fissatejn Football Stars ma' Carmel Vella u Alex Piteri. Fit-tlieta l-program Kurnel, skuza mux program it-talba tal-kurnel tal-ħnina divina u għara il-reċita tal-Rosario. Fl-erba naqsin kwart, għal-darboħra l-Orient Kamilleri bil-programmi Atra Erf għal-Kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu. Fl-erba passiġġata fl-istorja ma' Frederick Sherry u fl-erba un-offs ma' l-kordi tal-annejja ma' Charles Portelli. Fil-sitta xandajra diretta ma' l-Knisja Parrokjali għal Rosario u illum il-qoddisa speċjali tal-jum il-konsagrazzjoni mil-Knisja xandajra diretta wkoll. Fis-seba u nofs Daniel Vella bil-programm mid-dinja tal-banet u episodju ieħor ta' Rumanz Anġli tan-Niket ma' Anton Grasso fit-tminja u nofs. Fid-disa jkollna r-rabadera tal-Madonna ta' Fatima it-tieni parti ma' Dummi Kilborġ. Wara jkollna il-Koronella ta' ħnina divina bil-lingwa Angliża, Divine Mercy Chaplet, u nagħlqu l-ġurnata bl-eżami tal-kuxjenza. Radio Lauretana jżomm l-kumpanija matul is-sejata bil-lejl u dawk ta' kmini fil-għodu permezz ta' ripetizzjonijiet ta' programmi u xandiriet minn din l-iskeda u anke skedi preċedenti. Ekku propju skeda varjata mill-li nistgħu naraw programmi diversi, mużika, informazzjoni fuq il-futbol ukoll, u mallum ukoll propju il-konsagrazzjoni tal-Knisja 33 sena. Hija solennità kbira għall-kull raħal li ġifier il-konsagrazzjoni tal-Knisja l-qudiesa tkun bil-kredu, ġifier biż-żewġ qari ukoll, u anke l-barka speċjali fl-aħħar. U hekk hija interessanti ħafna li hawnhekk inha propju 33 sena f'Knisja li nistgħu ngħidu għadha tinbena sa ċertu punt jiġifieri. Propju dbir kietu ġiet ikkonsagrata 33 senilu, però kif nafu għandna żewġ proġetti mhux żgħar li qegħdin jiġu magħmula bħalissa dawk tas-sagristi u dawk tal-organi wkoll. Jiġifieri hekk il-Knisja tagħna propju għadha tinbena t-tempju li propju jixraq lill-Madonna tagħna. Mela, Amy, forsi tiħossib tintroduċilna d-diska li jmiss.
Iva, mela. Issa ser nsemmewlkom diska minn ta' snin 80, 'cause you are young ta' C.C. Ketch.
We'll be right back.
Jep, mela, dik kienet Cause You Are Young, diska li propju titfana naqra l-ura fi żmien, nipprovaw invarjaw kemm jistgħu fejn tidħol mużika hawnhekk. Mela, matul drabi li Amy u anki Lorna Jane u anki persuni wara se ikunu magħna, se nkunu qed naddulkom informazzjoni diversa fuq ir-raħal tagħna. Illum propju kemm nixtejjer żball għandna ftit informazzjoni fuq l-oriġini tar-raħal u x'hekk.
Iviva.
Tajjeb, mela fidejkom.
Iva, mela. Mela, għajn islim u għamin fejn oriġina ruħu isem raħalna ta' jinsilem. L-ewel villa ċawċi li l-akul vizzatatu li n-gżira ta' għawdex mat-tella tal-port tal-imġar. Probabilment, li sema jinsilem ġej mill-lajn tal-ilma li kienet tajjex il-poplu fl-eqdem żminijiet ta' raħalna madwar is-sena 1700 u li ġiet mibnija mill-grandmastru Raymond Perolos. Dak li llum hija magħrufa bħala l-lajn tal-ħassellin. Leġġenda ħelwa ta' dan l-isem sabiħ ta' raħalna hija meta ċertu wieħed ngħidu mix-xewkija inħeles mill-isir u rritorna lejn għawdex u ma jfittex lill-martu u lill-bintu Ursula. Jingħad li ħdejn in-nixxija tal-ilma f'raħalna insabet bintu u minn hemmhekk in-nixxija tal-ilma ġiet imsejħa bħala għajn islim. Għax ngħidu ħaslim kbir f'qalbu hekk kif iltaqa' ma' bintu. Verżjoni oħra għall-isem raħalna hija Għajn Salem, isem korrott għal Selim li kien kmandatur navali Tork. Skont leġġenda, Selim kien ħalli l-ekwipaġġ biex jinżlu l-imġar u jimlew il-provvista tal-ilma tagħhom minn din in-nixxija. Kull darba l-inserta kien hija tibaħħar minn gżejjer Maltin. Isem ir-raħal ġim niżel għall-ewwel darba bħala Għajn Salem madwar is-sena 1587.
Angelo Grek imlaqqam taxxini minajn CLM devot kbir tal-Madonna kien ta' kuljum jgħidilha r-Rosarju imqar waqt li kien ikun jaħdem fir-raba tiegħu. Lejla waħda x'ħin dalam waqt li kulħadd kienet jistrih, Angelo kif kellu id-drawa jagħmel ħa l-bejjem tiegħu biex jisqihom mill-lajn imsejħa Ajn Salem. F'daqqa waħda medi kif kien jisqih il-bejjem ġie maħsud minn dera straordinarja. Diritlu sinjura li jibsa l-abjad b'qada ma jistuża. Kelmitu u ordnatlu li waqfi l-statwa taħt it-titlu Glorious ta' Loreto. Mhux biss imma uritu wkoll il-post fejn għandha titpoġġa din l-istatwa, jiġifieri fl-istess lok li fuqu illum tinsab mibnija l-Knisja Parrokjali. Bla telf ta' żmien, l-għada fil-għodu itwajjeb Angelo Grek fisser li l-ftit nies ta' dak iż-żmien li minnhom kien magħmul ir-raħal id-dera li kellhom il-Madonna u l-ordni li tagħtu. Ferħanin b'din l-aħbar u mingħajr ma għadu jitnikru, in-nies għamlu ġabra bejniethom u ordnaw statwa tal-ġebel taħt it-titlu tal-Loreto. U sakemm trestiet l-istatwa huma ħadu ħsieb jibnu niċċa biex fiha titpoġġa l-istatwa. Minn dik il-ġurnata imbagħad li fiha l-istatwa ġiet poġġuta fin-niċċa ta' kull filgħaxija il-kol kemm kienu jinġabru madwarha u jgħidu r-Rosarju mqaddes. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loreto komplet tikber ma' żmien li darba fis-sena minn data mhux speċifikata bdiet issir festa ċkejkna. Huwa magħruf li darba fis-sena jiġifieri fil-jum tal-festa tal-Madonna tal-Loreto ir-Reverendu Kappillan tan-Nadur li f'dak iż-żmien kien il-Kappillan tajn CLM ukoll kien jinżel bil-kleru kollu tiegħu u qoddim l-istatwa kien jagħmel qasar kantat u pritka taċ-ċirkustanza fil-beraħ. Dawn id-devozzjonijiet damu jsiru għal żmien twil sakemm mal-bidu tas-seklu 19 in-nistajn sielem iddeċidew li jibnu knisja iddedikata lill-Madonna tal-Loreto fl-istess post fejn kien hemm in-niċċa tal-Madonna magħmula minnhom żmien qabel.
Naddu għal kanzuni tal-imis Feel So Close ta' Calvin Harris.
I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
right now. I feel so close to you right now. Us right now, and there's no stopping us right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
طيب مالا ورا ديك الديسكا فوق الريترات اللي هم فوق الباجنا تانا تا فيسبوك نحسب دخلو شي كومنتي وشاك
ميشيل بورتيلي قالتلنا بونجو والجورناتا الطيبة ليلكم بونجو ليلك ميشيل والجورناتا الطيبة ليلك وكل فرانكي بيسان قالتلنا بونجو بونجو فرانكي أنطونيا زرافة Altina bonġu il-ġurnata t-tajba. Bonġu lilek Antonia u il-ġurnata t-tajba lilek u koll. Jennifer Kauki altina emmuma prosit. Grazzi lilek Jennifer. Bonġu. Rose Greg altina bonġu. Bonġu lilek Rose. U Margaret Sultana altina bonġu. Grazzi tal-ħidma ta'kom fir-radju. Please do u li wahda tasnit menin. Grazzi. Bonġu lilek Margaret, grazzi tal-komment. Iva, ser kunu.
Dal-waqt ndoqu lek diska ta' snit menin. Pero qabel, propju infakrukom fil-lotterija li qed propju qed ikolna fir-radju matul din l-iskeda tal-festa. Il-premijiet huma contact grill u ornament dekorattiv grazzi għas-semmija tagħna Teresa u Miriam. Il-biljetti jistgħu jiġu akkwistati mill-istudio tagħna fil-Pjazza Madonna Toloreto. Ejjew hawnhekk kull biljett jiswa 2 euro u jitla mal-prima tal-lottu propju tal-ejlet il-festa. Jiġifieri kienx sejjer żball is-27 ta' wissu, ekku. 27 ta' wissu. Tajjeb, mela, diski ta' snin 80 joġbukom lilkom xi ftit.
Iva, mela.
Tajjeb, li ma huwa l-iktar grupp favorit tagħkom hekk minn dawn is-snin? Jew anke bħala mużika in ġenerali, hekk. L-iktar mużika li Queen?
Queen, ovvjament.
Queen, jibqa' grupp leġġendarju dejjem, jiġifieri. Jiġri kolkom tażlu wkoll mużika in totali x'tisimgħu hija dawn it-tip jew hemm xi mużika li naf pop jew xi ħaġa oħra.
Il-varja
tajjeb.
Eżatt,
il-gruppi bħal Queen u abba hekk jibqgħu leġġendarji jiġifieri minn tagħhom u jiġifieri dawn huma jisu diski li jibqgħu għal dejjem xorta waħda anke forsi l-istil inbidel ħafna wkoll, speċjalment permezz tal-mużika li tista' tinkiteb minn fuq il-computer illum jiġifieri ma tindaqx live. Ukoll jiġifieri forsi tibdel l-istil ukoll. Il-mużika dejjem tinbidel, però dawn il-gruppi u l-mużika tagħhom jibqgħu magħrufa għal dejjem. Il-ħin huwa 8:30 minuti. Mela Margaret Sultana għaltilna trid diska tal-80s u din hi għadna kemm sejmejna il-grupp il-Queen Another One Bites the Dust.
Let's go!
walk smearly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Klassika jemmek Queen, Another One Bites the Dust, diskali ħafna propju minna kienu diġa semewa qabel. Mela, aktar informazzjoni bħalma edna qabel illum jaħbat it-tlieta u 30 sena mil-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali tagħna. U bħal saħna tulkom ftit informazzjoni propju fuq l-istorja ta' kif inbniet il-Knisja u minn xiex għaddiet u minn liema proġett għaddiet. Pero qabel ma nibdew, ħan saqsikom mistoqsija. Kem taħsbu li ħadmu arkitetti fuq din il-Knisja? Itfaw numru.
Tlieta.
Tlieta? Amy?
Erba.
Ok, ħana raw minn għandu, xaħat minn komandu raġu. Ħana raw minnu. Tlaqna.
Mela, kif nafu il-Knisja Parrokjali li nafu bija l-lum dittimbena wara li l-kobor tal-ewwel Knisja magħrufa bħala Knisja l-qadima, ma kienx biżejjed biex jakkomoda l-popolazzjoni tar-raħal. Il-perit li id-disinja kil-Knisja kien l-arkitett Ugo Mallia. L-ewwel ġebla tpoġġiet fl-14 Settembru tal-1924. Dam qed tinbena mill-1922 tal-1979 madwar 57 sena. Wara snin tal-gwerra, l-arkitett Mallia informa l-arċipri ta' dak iż-żmien li ma rridx ikompli jaħdem fuq il-proġett. U allura ix-xogħol ġie mgħotti lil Joseph D'Amato. Meta dan miet, l-arkitett Joseph Mizzi minn San Laurent ħadem fuq il-proġett għal 8 snin. L-aħħar arkitett li ħadem fuq il-proġett kien propju Joe Ellul Vincenti minn Taslima. Il-wasla tad-dun espedito ta' Bono
1955 kienet ta' spinta kbira biex il-proġett jimxu qoddim u finalment jitlestam. Il-proġett lestam fl-1979 u f'dik is-sena dbirek il-kamp nar. Il-Knisja ġiet imbirka qabel propju fid-29 ta' Awwissu tal-1978. L-Arċipriġ Giuseppe Zerafa en ħafna biex iġġerma tal-Knisja minn ġewwa u l-kuraġġ u l-entużjażmu tiegħu għenu biex ikolna l-Knisja li nafu biha llum f'dak li għandu x'jaqsem mad-dekorazzjoni. Il-Knisja ġiet ikkonsagrata bħallum 33 sena fit-13 ta' Awwissu tal-1989. Ftit xhur wara li l-Arċipriġ tal-lum Dun Franki Bajada beda l-kariga tiegħu tal-Arċipriġ ġodin il-parroċċa, tħabbar proġett ambizzjuż ta' sett taqniepen ġodda li kienu se jinħadmu fi Franza mill-kumpanija Cornell Havard. Proġett li kien se jiġi jiswa 600,000. Grazzi għall-ġenerożità kbira tal-poplu Einselmis, din insomma nġabret fi 3 snin. Is-sett ta' 8 niepen wasal fi 11 ta' Awwissu tal-2011 u ġim birek 3 ijiem wara. Il-bini tal-Knisja nistgħu ngħidu li għadu għaddej sal-lum. Bħalma tafu, il-Knisja għaddejja minn żewġ proġetti kbar li huma l-proġett tas-sagristiji u dak tal-Ordni Ġdid, żewġ opri li se jkompli jżejnu dan it-tempju ma' Jesus li tant tixraq il-patruna tagħna, il-Madonna tal-Loreto.
Tajjeb, mela Amy kella raġun. Kienu hemm arkitetti li ħadmu propju fuq il-Knisja tagħna. U kif ukoll interessant ħafna li jumejn ilu propju ċelebrajna il-11-il sena mill-wasla ta' Niepen. Waslu fl-11 ta' Awwissu Niepen li għandna llum ilhom intu sa' wissa jistgħu propju wkoll jitħadmu minn ġo sagristija toqgħod ta' fas il-buttuni biex propju jindaqgħu wkoll hija ħaġa unika wkoll. U propju bħala għada il-11-il sena mit-tbelik tagħhom. Pero mbagħad kienu tellew fil-kamp nagħrif f'Mejju tas-sena tal-2012. Mela, ngħaddu għal diska bil-Malti, llum għandna ma daqqgħinx waħda bil-Malti. Mela, din hija l-bot, il-grupp The Travelers.
Tellaqluħ tal-fuq fil-pront, għastament ta' kurrent mill-bord. Għalbun għatta ħabit ġifu ħafna karti kbar blija bil-win Sejan dikta poezija dwar id-jufija Ta' ħafna nizaw ħafna rġil Ġronet fil-ħajja u ma' dejjem twal Blija tlajja u bifti dwal Sta' sninu ma' osra jitru parri U jwaqqa fil-ħin u jkisser s-sir Ma biċlet ben l-ulit fuq wirt fuq flus bil-sinna bħal muż Da' kollu li ġara għadda u mar bħal barb ta' faru l-ħin li tar Spiċajna nduru dejjem wara l-istess pjaċir Flus fid-dinja u ma biss li kbar kastik Tara li l-kulħat fil-ħajja dejjem jela l-istess loba Flus u ma vizzju li fijom nisfuga
Travelers dik kienet propju diska il-bot. Mela, nadulkom id-bassir ta' temp. Grazzi all-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Mela, xemx telet fi 6:19 minuta u mistennija tinżel fi 8:05. L-ogħla temperatura mistennija titla' sa 32 grad u l-inqassa 24 grad. Is-sitwazzjoni ġenerali hija ta' firċa ta' arja ta' pressjoni baxxa li tistendi minn fuq it-Turkija sa nofsinhar tal-Italja. It-temp huwa xemxi b'xi ftit sħab. Ir-riħ huwa ħafif mill-Majistrali Tramuntana li jsir moderat għal ftit qawwi u gradwalment idur mill-punent sa filgħaxija. Il-viżibilità hija tajba u l-baħar huwa ħafif li jsir lokalment ħafif għal moderat. L-imbatt huwa ftit li xejn u t-temperatura tal-baħar hija dik ta' 29 grad. It-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ, li jsir ftit jew wis imsaħħab u briħ moderat mill-punent. Jekk ngħaddu qadbassir ta' temp tas-seba' tim li ġejjin naraw li għada lejlet Santa Marija u dakinhar ta' Santa Marija wkoll it-2:15 ta' issu kif ukoll it-3:16 ta' issu huwa xemxi u sħun fejn l-ogħla temperatura mistennija titla l-iktar 34 grad. L-erba' l-ħamis u l-ġimgħa xemxi u sħun ukoll. Donnu asħana ġej għal-biċċa ta' xorbu dan fara l-biċċa ta' Santa Marija. L-ora temperatura l-erba mistenni titla sa' 36 grad. 36 grad, ġibiri sħana tremenda ġej donnu. Il-ħamis 35 grad, il-ġimgħa 34 grad. Ġifiri stennew sħana fil-ġimgħa ta' wara Santa Marija. Mela vera viva xemx ġejja naħseb lan l-aħħar ta' wessu din is-sena. Mela dak kien it-bassir ta' temp iġġib lilkom mir-Radio Lawra tagħna b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta permezz tal-Uffiċċju Meteoroloġiku. Ħamsa sikom mistoqsija, sewa, intom blema id tiktbu, lemin jew xelluk? Lemin huwa right, xelluk għan.
Jiena nikteb bil-lemin.
Lemin, taf għalix saqsejtkom hekk? Illum huwa jum dinja ta' xellugin. Jien wieħed minnhom by the way, ġifieri jiena xellugi. We are a vocal minority by the way, ġifieri huwa estimat li madwar 10% tal-popolazzjoni ta' dinja tikteb propju biex xellug, naħseb li forsi anke minn ħafna nies li tafu, intom forsi tafu iktar nies li jikbu bil-lemin. Jiġifieri jiena ċertament naf ħafna iktar nies li jikbu bil-lemin u xin kultant nikteb biex xellug jgħidu le mel inti xellugi. Jiġifieri forsi hija wkoll ħaġa li ma tantxaw. Forsi ngħidu għaliex jiġifieri ma nafux eżatt forsi għaliex iktar nies jikbu bil-lemin milli biex xellug. Jiġifieri din hija ħaġa li issa jew hija tista' tiġi provata xjentifikament jew ma nafx. Interessanti wkoll illum huwa jum dinji tal-donazzjoni tal-organi. Mela bħalma tafu meta xi ħadd imut ikun jista' mhux anke meta jmut biss ikun jista' jagħti l-organi tiegħu lil xi ħadd biex propju ikun jista' jgħin ukoll f'xi operazzjoni jew f'xi ħaġa oħra hija qatt ta' karita kbira ħafna. U propju l-ewwel donor organ transplant kien propju sar fl-1954 meta Ronald Lee Herrick propju kien propju ta' kidney lil twin tiegħu Richard Lee Herrick, ġifieri din kienet propju l-ewwel darba li saret fl-Istati Uniti. It-tabib li għamilha Joseph Murray kien propju rebaħ il-Premju Nobel fil-1990. Ġifieri tal-li kien qiegħed jagħmel din. Imma però importanti li n-nies ikunu jafu li jistgħu jagħtu għaliex pereżempju kważi 500,000 persuna fl-Indja kull sena imutu għaliex m'hemmx organi aċċessibbli għalihom. Iktar minn hekk minn total ta' 1,500,000 persuna li għandhom bżonn kidney 5,000 biss jiqandu għaw jirnexxilhom iġibu donor, ġifieri bew wieħed u ieħor għas tiġi terz. One out of 30 naħseb tiġi 5,000 to 150,000. So again, ġifieri hemm bżonn dejjem ġdan jisek qed tgħid tagħti d-demm ukoll, ġifieri hemm bżonn dejjem, però mhux dejjem ikun possibbli. Ġifieri dawn huma żewġ jimdini li propju għandna lhom. Ilbieraħ ukoll kien il-Jum Internazzjonali taż-żgħażagħ. Ġifieri l-jum nistgħu ngħidu tagħna praticament. Ġifieri hawn affarijiet sbieħ ukoll jekk interessawkom dawn il-jiem dinje, jiena l-iktar li interessawni forsi biex nagħti xi ftit informazzjoni fuqhom bħal ermakom jiġifieri, imma hekk huma interessanti kif propju ċertu affarijiet laqas kun tistennihom, jiġifieri hemm World Pancake Day xi kultant ukoll ġifieri. Huma affarijiet sbieħ ukoll li jiġifieri in-nies propju tiċċelebra xi ħaġa wkoll kważi kuljum. Mela, infakrukom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 21 566 965 u numru tal-mobile 79 56 6965. Mela, aħna sejn innaddu għad-diska li jmiss.
Id-diska li jmiss jisima Wannabe ta' Spice Girls.
Ekku, oħra li titfana naqra lura fi żmien. Hawni! Propju Wannabe tal-li Spice Girls. Mela, il-ħin huwa id-disa neqsin 7 minuti, infakrukom li fid-disa nitlu b'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali għall-qudiesa. Mela, aktar kommenti fuq il-post tagħna ta' Facebook. Fidejkom.
L-Elio Spiteri għalilna Bonġu Xon, Lorna Jane u Amy. Kemmu għasabih tisma il-ħna friski mimlija enerġija ta' zaza fuq radio Lawre tagħna. Biex il-radio tagħna jibqa' ħaj jeħtieġ dem zazuh. Grazzi, ħbieb u komplu sejrenek. Bonġu lilek, L-Elio. Grazzi tal-komment sabih li ktibtilna. U jalla, كيف قدنت inkomplu nħedġu iżjed zazah sabiex jersu lejn dan il-radio.
Il-radio bil-nis jaħdem iġveru, musa jaħdem għadu li tukraw minn għamil il-programmi. Tajjeb, iktar.
Ritjen għattard għaltilna prosid, grazzi li lek ritjen u bonġu.
Lordana għagġuż għaltilna bonġu u prosid, bonġu li lek Loredana u grazzi, ġewen debrinkat għaltilna bonġu, so nice to see young faces volunteering. And contributing in our community. Well done to you all. Bonġu li lek ġewen, u grazzi ħafna tal-messaġġ ukoll.
Ekku, u propju ukoll, tajjeb, mela daw kienu l-kummenti li kellna sissa fuq il-ritratt li tistgħu issibuh fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Qabel ukoll duqajna d-diska ta' Travelers nifarkulkom fil-avveniment ta' lejla li jġib l-isem ta' Echoes by the Sea from the Sea, skużawni il- organizzat mill-kunsill lokali tagħna ta' Insilem fejn barra l-grupp di Travelers se ikunaw ukoll Novel dan l-avveniment huwa parti minn Our Seas Week li propju wkoll kien avveniment il-bieraħ fuq mit tifel sew kienu għaw fil-pjazza l-bieraħ fil-games li kienu organizzati għalihom. Se ikunaw ukoll show tan-nar sinkronizzat. Il-lejla ftaħt ġifieri fejn il-każini fid-disa ta' fil-għaxija il-qudiem ċerti li ser tkun avveniment sabiħ. Tajjeb, mela aħna sejrin namlu din u wara immorru għal qudiesa. Little Mix u Nathan Daw din hija No Time for Tears.
I was feeling broken hearted. Press restart, yeah. I'm moving on, moving on. Don't wanna hit rewind. I was there before, but not anymore. I don't need your sorry. This ain't a pity party. I'm not trying to be funny, but I ain't got the time, babe. No time for tears, I won't be crying. Don't let you hear. I'm doing fine, yeah. You see, I'm moving on, moving on. You can't kill my vibe. Not a tear's gonna fall from my eyes. No time for tears. So I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. I might go get somebody new. Just cause I feel like so over this, over you. You I don't need your sorry. This ain't a pity party. Not trying to be funny, but I ain't got the time, babe. No time for tears.
Yeah.
il-ħin id-disa' nofsu ħamsa jien Sean Amy u Lorna Jane jerġgħu jinsabu magħkom sal-ħin tal-10 u kwart. Mela, inkoplu b'aktar messaġġi fuq il-kummenti tagħna ta' Facebook.
Iva mela. Joyce Bartelli għaltilna bonġu għajn Selmizi u l-kulħat. U mela ħna gburini ħna għajn Selmizi. Bonġu lilek, Doris. Jason
Aloisio,
għalilna grazzi ta' servizz ta'kom, kemm nieħu gost nara prezentaturi ġodda l-esperjenza li tikom ir-radju tgħinkom ħafna u ma' żmien tindunaw kemm kienet utli. Proċess u keep it up. Grazzi lilek Jason u l-ġurnata tajba. Herman Mifsud xwiereb għalilna bonġu Sean Lorna Jane Wimi, proset tal-programm tal-radio. Bonġu lilek Herman u grazzi tal-komment. Walter Sultana għalilna bonġu, bonġu lilek Walter.
Dakuma, mela, grazzi li kummenti kommentana infakru kom fil-lotterija li għanna il-premijiet huma contact grill u ornament dekorattiv. Grazzi għas-semmija tagħna Tereza u Mirjam. Il-biljetti jinkismu l-studio tagħna tar-radju, kull biljett jiswa 0 euro u l-lotterija titlema l-prima tal-lottu ta' lejlet il-festa fis-27 ta' Awwissu. Mela, diska oħra qabel ma ngħaddu għal aktar informazzjoni. Mela, diska li debutat fin-numru 5 fiċ-charts Ingliżi, Tom Grennan u KSI din i Not Over Yet.
Tell me why you started a fire. It's burning up in my head. Why do I always tell myself that it's not over yet? Why you gotta tear my heart out? Leave me in the rain. Why do I always tell myself that it's not over yet?
When the light fades and the dawn breaks, that's when it's hardest to fix it. When you're lonely and your heart aches, that's when you know what you're missing. Hold up, let me get my story straight. It hit me like a tidal wave. Won't you give me just another day to tell myself it's not over yet? Tell me where you started a fire. It's burning up.
Everybody telling me it's over. Trying to shut the voices out, they're getting closer. Help me stay alive just so I can show you.
It's not over yet.
KSI featuring Tom Grennan Not Over Yet, diska li ħarġet fl-aħħar ġimgħat. Mela, se naddu ftit tal-aħbarijiet interessanti li għandna lilkom, mela naħseb intom ġieli smajtu b'Elon Musk u xek.
Iva.
Elon Musk wieħed l-iktar persuna sinjura fid-dinja. Tafu wkoll li forsi għandu l-kumpanija Tesla tal-karozzi. Mela, u bih ammont ta' shares fil-kumpanija tiegħu li ammontaw għal 6.9 biljun dollaru bih shares. Mela, huwa qal li jista' faċilment jixtrihom lura, però bihom biex b'dawn il-fondi potenzjalment jiffinanzja deal ma' Twitter jekk jitlef fil-battalja legali kontra l-platform tal-medja soċjali. Mela jekk niftakru sew mhilux forsi smajtu Elon Musk xtara Twitter. Pero f'Aprili għadda irtira mill-ftehim tiegħu. Jiġifieri ma baqax pro-bloner ta' Twitter u l-kumpanija tal-latu l-qorti, jiġifieri għalhekk propju ħareġ il-fondi mill-kumpanija tiegħu. Però kierbaħ jista' jerġa' jixtrihom lura. Insomma, il-moralu Elon Musk għandu ħafna flus. Ġifieri.
Billionaire.
Ekku. Mela. Iktar, Ryanair, forsi tiftakru xi kultant Ryanair kienu kollhom dawk l-offerti bil-titjiriet verament cheap, ġieli bla 10 euro, ġieli anke b'euro kienu. Is-CEO tal-kumpanija tal-ajru għal li dawn ser jieqfu minħabba il-prezz tal-fjuwil li dejjem qed jogħla, ġifieri anke pereżempju ma nafx hix ħaġa waħda, però il-gwerra fl-Ukrajna żgur ma nafx għandix taqsam ma din, però il-prezzijiet ta' kollox prattikament qed jogħla bħalissa. Jibdew mill-fjuwil spiċċa b'affarijiet essenzjali li jkollna bżonn ukoll. U anke ġifier fl-Ingilterra wkoll hemm battalja li l-għoli tal-ħajja dejjem qed jiżdied. Però hawnhekk dawn it-titjiriet mhux se jibqgħu b'daqshekk irħis. Is-CEO tal-kumpanija Michael O'Leary qal li xorta jemmen però li ħafna nies xorta se jkomplu jeżgħu is-servizz tal-kumpanija minkejja ż-żieda fil-prezz. Mela, iktar, fl-1997 kien sar studju li ħareġ b'estimazzjoni li ser jintilfu madwar 6 triljun tunnellata ta' silġ mill-icebergs tal-Antartika. Issa dak in-numru diġà jinstema ridikol, jinstema kbir ħafna 6 triljun tunnellata, però in-NASA għamlet studju li milux li sar. Kemm taħsbu li fil-verità intilfu silġ mill-icebergs tal-Antartika? Mela huma estimaw 6 triljun. Issa intom estimaw kemm taħsbu li intilef silġ.
Jista' jkun il-numru jista' jkun inqas.
Jew ikbar, jista' jkun inqas jew ikbar. Ejdu intom. Ippruvaw. Għandna numru jiġifieri. Għandna raw. Min jiġi niqreb. Ejmi diġà rebħet qabel. Ta' kif qed jgħidha. 3 triljuni u inti?
Tlieta
u koll. Fil-verità, inti l-fu 12 triljun tunnellata, il-numru r-doppja. Il-glaciers gbar li hemm qegħdin jikbru u r-rata tal-livell tal-ilma madwar id-dinja qed tola wkoll. Allura, problemi ambjentali li jirataw ma tibdil fil-klima qegħdin jikbru wkoll, jiġifieri t-tibdil fil-klima hija ħaġa li qed issir aktar komuni forsi l-awareness tagħha qed jiżdied ukoll. F'dawn l-aħħar snin ġifieri forsi hemm iktar interess minnaħa ta' mexxejja tal-pajjiżi hemm iktar summits forsi biex jippruvaw jikkumbattu dan it-tibdil fil-klima. Intom l-opinjoni tagħkom hekk x'inhu fuq it-tibdil fil-klima li qed iseħħ madwarna?
Jiena naħseb li għandu jiġi mill-gbarat ta' kull pajjiż li jieħdu r-responsabilità sabiex ma jkunx hawn il-problema tal-global warming.
Ekku.
U li jaċċettaw il-problema.
Iva. Eżatt, ġifieri dan l-Antartika prattikament tista' tispiċċa kif u sejn hekk, ġifieri. Mela dak kienu l-ewwel ftit aħbarijiet li kellna. U propju magħna ingħaqad l-arċipriet tal-parroċċa tagħna ta' Għajn Sielem. Bonġu, għandek hemm smajnek propju kont il-Knisja tqaddes.
Ekku, kellna l-qudiesa tal-konsegrazzjoni tal-Knisja x'illum il-ġurnata kollha namlu dik il-qudiesa sabiħa tat-tifkira ta' 33 anniversarju tal-konsegrazzjoni tat-tempju tagħna. Hija xi ħaġa sabiħa li kien hemm numru sabiħ ta' nies. Illejla jkollna l-konċelebrazzjoni li fija jkun hemm ukoll l-inċensazzjoni tas-slaleb, ser ikollna wkoll l-loti tas-sagrament tal-konfermazzjoni l-żewġ adolescenti tal-immigranti tagħna u huwa jum li għanna nozzuħ kolla kem aħna. U għawnek nishtiq niħu l-okkazjoni biex nejt grazzi li l-tant benefatturi tal-knisja tagħna. Kulħadd huwa benefattur b'xi mod jew ieħor, imma oħrajn iktar jgħinu jħossu l-bżonn biex jgħinu sew b'dak l-għottijiet li jagħtu. U anke biex xogħol li jagħtu, sew xogħol biex jinżamm il-bini, u anke f'dal-aħħar snin biex isir it-komplija tal-bini tal-Knisja mibdi mit-sena ilu u anke il-tant persuni illi jagħtu s-servizz tagħhom fil-Knisja, bda mis-saċerdoti, dawk li huma fil-korijiet, l-abbatini, dawk li jihdu ħsieb l-artal, dawk li jihdu ħsieb l-indafa li ħafna 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 importanti. Grazzi kbira lil kulħadd ta' tant servizz li jingħata fil-Knisja tagħna u tant persuni li jagħtu mill-ħin u mit-talenti tagħhom biex dak li toffri l-Knisja tagħna ikun sabiħ kif jixraq. U li jagħti glorja lill-Alla.
Ekku u anke ma' l-bulletin ta' din il-ġimgħa qassam il-programm tal-festa proprju ħareġ jiġifieri bellek.
Ekku jibda nhar il-ħamis li ġej, 18 ta' Awwissu, jibqa' sejjer sa 28 il-ġurnata tal-festa, hemm kollox imniżżel fih, jekk ikun hemm xi tibdil li x'dana imprevisti dejjem ikun hemm, jiġu avżati sew fil-Knisja anke hawnhekk fuq ir-radio u inkomplu ngħin u issa ħarġet ukoll l-appell għat-tielet ġabra. Il-ġabra ta' Awwissu, inkomplu nagħtu il-kontribut tagħna u nixtieq minn qalbi ngħid grazzi lill-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem illi f'dawk minn dawk iż-żewġ tombli kbar illi ġew organizzati seta' jagħtina somma sabiħa ta' 3,500 għal l-ispejjeż tal-festa b'hekk għandna issa diġà s-somma allokata għall-Albanet bdiet tinġabar. Għaxħanna spejjeż ta' madwar 10,000, jiġifieri naħħejna 3,500 minnu.
Kollu bil-qatra qatra tintela l-ġerra jgħidu. Ekku, jiġifieri nkomplu nkunu ġenerużi biex proprju nagħmlu festa kif jixraq lill-patruna tagħna wara kollox.
Grazzi mill-qalb lil kulħadd, grazzi lilkom u l-ġurnata t-tajba.
Grazzi Arċipriet. Mena, naddu għal diskoħra minn dak il-ħin law, diska li kienet flanja tal-poplu ta' din is-sena, din hija intbaħt.
Għalkemm titbissem li nixtieq inkun naf x'hemm valur. F'dak il-klim li qed lilhom l-għajnejn bid-dmugħ. Għalkemm tajt tifhimni ma jgħaddix il-ħin biex tmur. Lanqas ħbieb kif wegni li se nibqgħu żgur. Kemm stinkajt u s-sukrajt qajt nemmen f'dawk li stejjer sakemm drajt. Sunset al shish gate ad das min lu jetta fa nista nerja lura men fudin l'skafa al moment map aich capaci en hos da klemozioni git sa kem dem fu in nefsi u talent en hop mit dit Metal ħajja trodlok lura, kull deni tiħdu ġit. Għax mannix u jisħina u muċet li xejn u defenit. Kemm stinkajt u s-sugrajt, għajt nemmer dawk li stejjer sakemm drajt. Harindbacht il-insejt għal
mela l-arċipriet ħallina però fl-istudio jena għacċaħati ħormana. Albert Lorena Jones, bonġu.
Bonġu, bonġu.
Kif aħna?
Kollox sew, ta' kollox sew.
Ġibirin, il-ek laqa forse ma tkun fuq il-radio u kolli,
ġibirin.
Ġiħħaġa sabbiħa u kolli jena għatmana, grazzi ħafna. Kif aħna dal-ħodu?
Għaw aħna ta' għadni kif ġejt. Mil-privat tal-fizikx.
Studio dejjem.
Għamna mbakru għal-privat tal-fizikx.
Studio dejjem jħu l-ewel forsi
mbakru.
Preparaw għal xie eżamijiet u koll. Palissan, id-dma għatmati għafawnek. Ġifiri erba zaza, ġejna droba jda wejst, din sew ċirġilu zaza, grazie tal-la. Ġifiri.
Jiru għal-kam, jiru għal-kam. Jiru
għal-tofra l-edon tal-ħodu. Mela, Albert Lorena, naħna qabel kuna din naqra u xiftit aħbarijiet interessanti li għanna bħalissa. U se ninkomplu għaddejjin bihom. Mela, issa l-Arren Unit, il-Eurovision, ok, naf li Albert Lorena, joġbu ħafna, 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 ħafna. U kantant bravissimu u koll. Ferra ħaltana. Intom, nisa, xtajdu li, Eurovision, jinteressakom?
Ħafna, imba ta'.
Mela, forma forsi smajtu il-Eurovision dis-sena ser jisir fl-Ingilterra. Dis-sena diħla, skużawna, miex dis-sena sar fl-Italja u rebħet l-Ukrajna. U propju ħarġet il-xort li stal-axħar seba postijiet li potenzjalment jistgħu jospitaw dal-avveniment. Huma Birmingham, Glasgow fl-Iskozja, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle u Sheffield. Iġifieri dan again wara li l-Ukrajna bi qbil mal-Eurovision irtirat l-offerta li tospita l-avveniment wara li rebħu l-kontest ħabba il-gwerra l-sfortunatament ta' għadda jemmek u l-Ingilterra kienet ikklassifikat fit-tieni post bil-kanzonetta Spaceman ġifiri din u koll naħseb l-iktar darba li ġawbu punti kienet din dis-sena kienet u koll ġifiri li ma taħsbu li forsi jirbħu il-dan il-City għaw Birmingham, Glasgow, l-Skozja interessanti ħafna.
Naħseb jenu xoħan għal-ħaras ma dejtu xlifar fola.
Tu bifer, mux xiex ikun bajs, imma veru kene t-tissamma qabel u kollu medin jissemme u koll. Manchester, Newcastle fil-Nord, Sheffield u koll. Ġviri, jem ħafna teatri u koll interessanti fejn jistaw jisir il-Eurovision. Jisir fejn jisir zgur ser kun hit. Uħu pulli u koll nawguraw li l-kull min ser jitla jirrapprezenta l-Malta. U nitkelmu fuq il-Maltin ma nistawx nitkellmu fuq avveniment storiku forsi nista sejr ġej bdejt tkellem fuq il-futbol imma rridu nsemmu għadi ħamru Spartans propri kwalifikaw ġifieri hemm affarijiet inkredibbli ħaġa li hekk bħala fans tal-futbol hekk għal Malti jiena forsi Albert Lorena wkoll segwi ħafna l-futbol. U ħaġa sabiħa ħafna. Jiġifieri ovvjament għadhom ma kwalifikawx baqalhom żewġ logħbiet oħra, però waslu fejn waslu għamlulna kburin. Mwanki ħafna minnu mħiċfiri t-qottinota vero għandu ħafna players barranin pero il-goal scorers ta' l-ħarda bakkinu trej Maltin kienu metti u kollaj miru rajin kamenzuli u koll ġifiri u kienet bid-drama u koll bil-penaltis u kollu ġifiri the complete package. Mela, kiku, ħansa zikum istasija kolla kemintom, kiku kellkom s-siru ek famuzi blima mod taħseb li kontu tamlu ek kiku kellkom taħslu b-mod li bieħ intom s-siru popolari. Għalix għaw storja interessanti ħafna ta' kif wieħed sar popolari milux, imma ħan saqsi lilkom l-ewwel.
Daqsxejn mistoqsija diffiċli.
Ġifieri hemm xi ħaġa, m'hemm bżonn tkun ordinarju, tista' tkun xi ħaġa bla sens, imma li bik tagħmlek hit. Ġifieri ma nafx.
Jiena naħseb l-ewwel ħaġa tkun ġejja mill-qalb.
Ġifieri tagħmel xi ħaġa li tkun tħobb u forsi ssir popolari bija. Ekku, pal-mu forsi jtjamel Albert Loren bħalissa,
il-grupp tiħu.
Mela, għax, per eżempju, fil-Ren Unit, kienem dan Dino O'Leary li kellu ideja oriġinali ħafna. Legalment biddel ismu għal Fire Exit. Iġifieri li huwa għal li qiegħed dak li jismu huwa l-luminat x'imkien fid-dinja mal-globu kollu. U fatti jiħostja meet and greets u n-nies iġibu l-Fire Exit signs u jiffirmaw. Iġifieri legalment dan biċ-ċertifikat jismu Fire Exit.
Ġenju, ġenju.
Jismu Fire Exit, iġifieri ħaġa tal-twin. Din għal nisa liktar ħanejda, għax skont studji, ir-riżulta li n-nisa jisibu ruħom aktar komdi ma' persuni li għandhom klib żgħar bħala pezz billi ma' nies li m'għandhom pezz. Din hija ħaġa, ma nafx l-opinjoni tagħkom hekk.
Min naħa tiegħi jiena nħobbhom l-annimali.
Qabel qatt il-kompetatess,
fakar
tajjeb.
U jiena naħseb li persuna tkun famuża jekk kif taqbad tgħid, i tagħżel li tkun pjaċevoli.
man-nies.
Ekku, ekku. Imma, skont dawn l-istudju il-riżultati, ġifieri. Insomma, studju ieħor darbana aktar fuq nota negattiva reċenti li forsi smajtu li sar jirriżulta li n-nies Maltin huma l-aktar irrabjati fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri din hija forsi na forsi nistgħu nirrelataw, forsi nistgħu ngħidu veru, ma nafx. Imma hekk skont l-istudju ir-riżulta. Ir-riżulta wkoll li l-maġġorità tal-poplu Malti esperjenza inkwiet stress u ġieħ ta' sikwit. Ġifieri dan huwa studju li ma tantx nistgħu ngħidu li jagħmlilna isem tajjeb sfortunatament, però ġifieri ġieli konna mal-top li konna ferħanin ukoll, però issa sar li huma l-iktar irrabjati fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri forsi ġieli nisimgħu b'nies li tiġri nqas ħaġa u jirrabjaw ħafna ġew Malta forsi sfortunatament hija komuni wkoll.
Naħseb minn nhar il-ħamis ma tantx kien fadal nies irrabjat, speċjalment mill-ħamruna.
Ma tafx hekk. Kienu tal-festa wkoll minnhom, ma qabel kienu tal-festa
mela. Kollox
wkoll Santa Marija mill-qabba diġġima' wkoll, kollhom xogħol ta' nhar sabiħ ukoll il-ħadd. Ekk, ukoll, però din ir-rata wkoll tpoġġi lil Malta fir-raba' post ta' nies irrabjati mad-dinja kollha. Jiġifieri fl-ewwel fl-Unjoni Ewropea. U r-raba' mad-dinja kollha mhux tajjeb ħafna sfortunatament. Terġa' tiġi għan il-biċċa fejn jidħol nies ferħanin. Malta hija t-tieni l-ar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ikkonfermaw kemm in-nies Maltin huma prattikament irrabjati ħafna mill-ħin sfortunatament. U fl-aħħar. Tkellemna ftit qabel fuq għajin Amy u Lorna Jane. Albert Lolo, forsi smajt li il-loba uno hemm xi andament fir-regoli. Ma nafx smajċ.
La.
Però, issa l-organizzazzjoni uffiċjali ħarġet li il-karti ta' Draw 4 ġifieri nafu iktar bħala Plus 4 u Plus 2 ma jistgħux jintlabu minn nies differenti wara xulxin. Jiġifieri jekk xi ħadd jitfa' Plus 4, l-ieħor irid jieħu erba' awtomatikament, ma jistax jitfa' ieħor u mbagħad tiġi Plus 8. Naqblu ma din jew le.
La. Għax sajb stan ħanet laf kollha. Għax kollha ma nerba' ħdejja bekkeba.
Ġifieri ġieli ġew straight fejn kien hemm niskopru 20 karta x'kien hemm 5 platform. Infil imma l-logħba offiċjalment ħarġet li ma jistgħux isiru aktar dan l-affarijiet. U hekk ġew anki forsi interessant ħafna kemm tilab logħba ma' xi ħadd. Unhom ġieli Monopoli wkoll pereżempju. Tmur ma' xi ħadd ieħor u jilabuha kompletament differenti. Jiġifieri ħame xi ħadd ngħid imma jien sotto ma nagħmilix hekk. Jiġifieri dawn il-lobbiet li huma popolari fer speċjalment uno li hija ħafna inqas time consuming minn Monopoli, jiġifieri dik hija ċerta. Ekk jiġifieri u xi kultant iddum ukoll unu ħanejduha kif inhi skont kif tkunu skont ġiblek il-fortuna. Meħe, ek, forsi, ek nispiċaw aktar kmini, ħajkun għaw ħafni ktar nies irrabjati ħabba dinna, bieġifieri, maqtar ċadejn. Ek, dak kienu propju l-aħbarijiet interessanti li kellna. Mela, sejri naddu għal diska oħra, bil-Malti. Tajjeb, mela, Lorna Jane, qabel għat li tħobb it-talent lokali.
Iva,
semmejtilna wkoll ċertu grupp.
Id-diska li jmiss ita' Joy Givers, u l-kanzett li jisima Aħwa.
Hawni!
Ma'udin, it's in the art, it's a pillage, I'll need blamat is tak li sirt lan as forsi ade fit shavu ande kin afe tak li sar utaraki tol sok hafla hyar ue ta hol ushe
propju di Joy Givers dik kienet diska aħwa mill-album il-ġdid tagħhom Baħar Jaqsam li propju ħareġ ftit xhur ilu. Proset kbira hawnhekk lil dan il-grupp li propju jissorprenduna bil-kanzunetti oriġinali bil-Malti tagħhom. Naraw xi ħadd jaħmar. Mela, qegħdin fis-sajf. X'tgħiduli hekk jien naf x'inħobbu tagħmlu hekk l-iktar fis-sajf. Something to get away jekk jisu from, mux from life, ma from our faith, you know, wara l-skola, u jirinu l-skola, ma nafx kem issa konna, u issa, xaħġa li jekk, t-rilassakum verament fil-sajf.
Mux il-PlayStation, tej.
Il-Bahar. Ija wahdu mill-iktar lobit li ġalek. Mux affarijiet.
Kaqa, kem taħseb minn dak il-percentax ta' nies li huma rrabjati, u ma rrabjati ħabba FIFA.
Naqra naħseb, u għamin il-Maltin huma. Nħobbu jirabu il-PlayStation, nkoll forsi ħafna minnhom jirabu FIFA.
Wes probably.
Darba ħareġ kienu ħarġu qabel li FIFA u anke Mario Kart. Kienet waħda mill-iktar raging games istilqas temmen. Mario Kart fi fuq il-wit nilabu ħafna. Mario Kart sabu ħafna. Fuq Mario Kart fuq il-wit tajba ħafna, ġifieri, m'hemmx xi ngħidu. Ek, il-PlayStation hija ħanġa sabiħa wkoll. Jiena tajt naqra to be
honest.
Eħe, meta jkolli ċans, u jkolli x'nagħmel, jkolli jabtit lindan naftit, ngħid li xejn ftit. Forsi naf. Ġa FIFA 20, issa ħajkun hemm bdil kbir ukoll
ftit. Mela, mela, mela.
Il-kontratt ma'
Madix mhux ħadkun taħt il-kumpanija FIFA.
Sport issa ġiet ukoll sponsor tal-Liga li tirritorna lejla wkoll. Il-bieraħ bdiet ħeta ferreb ħa sorpriża fuq Sevilla ta' tnejn wieħed. Rab interessanti, ukoll il-Premier League Ingliżi ritorna llum. Aston Villa Everton u Manchester United Brentford fost il-lobbiet li għanna l-lum Manchester City Bournemouth u kol kunix sejjers bal Serie A t-ritorna u kol għana fuqa ħafna fans ta' klubs taljani Bundesliga u kol il-lum insomma the best of Saturdays. Ekku, l-oħrajn
Affarijiet li nħobbu nagħmlu fis-sajf noħorġu mal-ħbieb nagħmlu affarijiet sempliċi
Professessini jkunu gbar uħollu xej.
Eħe,
eżatt.
Li tiftakar.
Immorru l-baħar.
Li ma l-iktar bajja li toġobkom għamlu.
Jiena x-xatt l-aħmar.
X-xatt l-aħmar, ma qrif.
Iva, mela. Niprova xi riċetta. Speċjalment li kell sajf.
Ekku, ekku. L-oħrajn, ibħra fent morru hawnhekk l-iktar.
Għandu ir-rumin.
Ramla,
ramla. Ejfa, għal grazzi tal-la għanna diversi bajjiet zbiħ. Sessa, sessa, importanti. Iktar?
Iktar ikoll naċans li immorru
xie safra
barra minna. Hobbu sifru, joġobkom il-safar.
Ejfa.
Specialment għara sentejn.
U mux ekk, 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 għanna maħlu inġol pajjiet, ekk. Ejfa, interesa ħafna hobbu, jen safar joġobna ħafna u koll hemm diversi postijiet fejn. Mwazbih fil-dinja, mwax anki bistrik fejnem. Ix kullu jimkien differenti jem min toġbu l-istoria għandu fejn imur, min toġbu jenna fi ġestiriti l-rassa għandu fejn imur, min toġbu xie affarijiet oħra, u kollem fejn tmur u koll. Ġifieri, grazzi tal-la, għakki li fil-dinja kollha wkoll speċjalment l-Ingilterra u l-Istati Uniti hemm problema kbira bl-ajruporti. Hemm problemi kbar biex shifts, bil-delays ta' ajruplani u mhux ajruplan wieħed jiġi delayed ġifieri ammonti kbar ta' titjiriet. Propju jiġi skedati wara l-ħin, jiġifieri din hija problema li qed tikber ukoll. Sfortunatament. Iktar, hemm tkom xi ħaġa oħra xi tgħidu hekk attivitajiet fis-sajf, inna barra baħar. Festi.
Il-festi.
Festi, reġa' umana. Lil-ġimgħa Santa Marija.
Daqt inkantaw il-viva x-xemx għax xogħna.
Aw, rajna t-rapport ta' temp viva vera x-xemx ġejja.
Ah, tajja, tajja.
36 gradi, ġifieri.
Ix-xita ma dabiex.
Le, x-xita ma. U aktar wara x-xita ġiet sħana tremendi ġifieri. Qas tista' temmen kif jiġu l-affarijiet, imma m'hemmx tagħmel. Dawn l-affarijiet li jiġru wkoll għalgen bħalma tkellem ftit qabel it-tibdil fil-klima verament jeżisti, mhux bħalma jaħsbux jħud sfortunatament, però hija problema kbira wkoll ma nagħmlux il-parti tagħna biex nikkumbattuha issa propju I mean aħna ser imbagħad jew ulin jiġifieri. Rajna qabel naħsibx li Albert Loren kien fuq l-Antartika kif 12 il-triljun il-tunnellata ta' silġ qed jisfaxxa fix-xejn. Ġifieri dawn huma problemi li forsi l-Antartika jiġu iktar għax hemm is-silġ. Però huma problemi li eventwalment se jaffettwaw lilna wkoll, jiġifieri jridu noqogħdu ftit attenti. Qed insemmu ftit l-ambjent, naħseb tajjeb semmu ftit il-plastik il-kunsill lokali tagħna qed jagħmel inizjattiva verament sabiħa li kompletu koll il-bieraħ bil-lob ta' tfal u anke il-lum bil-kunċert li jna fakrukom il-Travelers u Novel ser ikunu magħna. Our Seas Week li bħala tagħna kemm importanti li nippreservawhom.
Mela, ħafna ħafna ħafna, speċjalment Malta, meta aħna imdawrin bil-baħar.
Ekku, jiġifieri il-bajjiet tagħna ħadd it-turisti ma jiġuġaw biex jgħumu f'bajjiet imbullati bil-plast. Jiġifieri huwa importanti ħafna li nippreservaw l-bħala tagħna wkoll. Il-bieraħ kellna wkoll il-kellim ukoll li kellhem it-tfal kemm importanti li nippreservaw l-annimali tal-baħar ukoll dawn huma għandna speċi rari wkoll ta' annimali f'Malta wkoll li importanti li nagħmlu ħilitna biex probu ma jiġu sestinti bħalma sfortunatament qegħdin jagħmlu. Jiġifieri, però dawn u anke forsi tgħid titfa' fl-ixkun plastik fil-baħar. Jgħid okej, tfajtu, imma ħadd ma jkun verament jaf il-reperkussjonijiet tal-ħaġa il-long term, speċjalment jiġifieri ktara kemm idum biex jiddekomponi ġol baħar u hekk, idum snin kbar, mhux
exieren il-chemicals huma toxic ħafna.
Eżatt, jiġifieri u forsi ma jkunux ewwer tas-sitwazzjoni. Jiġifieri hija inizjattiva sabiħa ħafna dawn barra diversi attivitajiet li l-kunsill lokali qed jorganizza dan is-sajf. Kif ukoll għall-arċipriti tombli irnexxielhom jġibu ammont tajjeb ta' flus għall-festa tagħna. Li propju tkun magħna bħalma għall-arċibiet minn nhar il-ħamis li ġejn dikku tibda n-novena. Mbagħad għandna ovvjament it-tridu jidhirlek mhix sejjer żball sejjer jippritka Dun Roberto Gawċi din is-sena. Niċċekkja ftit mill-programm iva, il-pritka ta' tridu se tkun mill-qassis li propju jsevi fir-raħal tagħna Dun Roberto Gawċi. Mbagħad ovvjament lejlet il-festa u importanti ħafna dar il-festa 28 ta' Awissu l-Pontifikal fid-disa' l-purċissjoni. Memori, ġifieri dan l-iktar darba li tapprezza l-festi huma sa wara dawn is-sentejn li ma sarux. Ġifieri huma affarijiet inkredibbli. Mela, il-ħin l-10 u 10, fl-10 u kwart ġew rapa il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Sfortunatament sarna l-ħin. Ġifieri l-ħin jgħaddi malajr hawnhekk meta tkun qed tieħu pjaċir. Grazzi ħafna tal-kontu miegħi l-ewwel net nispera li ħadtu pjaċir. Ġifieri huwa ħaġa sabiħa li r-radju tagħna jkollu wkoll żgħażagħ li proprju jinvolvu ruhom waqt programm miegħek. Jiena nerġa' inkun magħkom mal-kolb tal-katuba nhar it-tnejn li ġej, saħtejn ta' marċi f'nar Santa Maria, stennew ħafna marċi li għandhom x'jaqsmu ma' din il-festa, u aħna ser inħallukom b'din. Opus Live is Life. Grazzi ħafna tal-ismajtuna u komplu semgħu radio l-awretana.
Ġurnata tajba.
Grazzi.
Bye bye.
Grazie. Ciao, ciao. Bye bye.